SOS enfant n'ale ka bara ɲɛsinnen don denmisɛnninw tɔpɔtɔli ma, Ala ma minnu garisigɛ du sabatilen na, o ni bara yɔrɔ min bɛ yen ko DHL, olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka musaka bila sen na. O musaka in bɛ ta ka di nin denmisɛnnin ninnu ma walasa u ka se ka baara boloda u yɛrɛ ye, ka se k'u yɛrɛ ta ani ka u ka du ta. An ka jɛ ka Jume Tunkara lamɛn, ale ye DHL baarakɛla ye.
Ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta, k'u dege baara la ka tila k'u yɛrɛ ta. Donc an y'a daminɛ nin y'a san 4 ye, SOS Mali kɛra pays pilote ye parce que an ye baara min kɛ an ɲɛna. An ye denmisɛnninw kalan, an ye 3 finance, olu bɛ ka u débrouiller u yɛrɛ ye bi. An bɛna mɔgɔ wɛrɛw financer pendant 5 ans, d'où le lancement de EBA.
I ka dɔn ka fɔ ni dɛmɛ in senfɛ mun tɔgɔ anglikan n'a fɔ ma ko Gotich, i ka dɔn ni denmisɛnnin ninnu ye baaraw dege, n'a bɛ taa se projet yɛrɛ labɛn cogo ma, ani wari bɛ ɲini cogo di ka ladon projet kɔnɔ, ani projet yɛrɛ bɛ se ka labaara cogo min na walasa ka se ka nafa sɔrɔ a la. I ka dɔn ka fɔ nin musaka min bɛna ta ka d'u ma, a bɛna to u ka nin baara kalannen ninnu u ka se k'o lawaleya. An ka jɛ ka Sanogo lamɛn, ale ye SOS enfant ɲama ye.
Ayiwa, an bɔra ka baara min kurunbokari sisan, o ye baara ye n'an b'a wele anglikan na ko Gotich. Mais Gotich tɛ dɔwɛrɛ ye, o y'a ye ka denmisɛnw denmisɛn minnu n'u ye kalan kɛ, ayiwa u ye baaraden kɛ, u yɛrɛ bɛ se ka u ka baara plan tracé cogo min, ayiwa k'olu dɛmɛ walasa u bɛ se ka u ka faraɲa fɔlɔw kɛ baarako hukumu kɔnɔna la. U bɛ se ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye cogo min, ayiwa olu yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw ta ka fara u yɛrɛ kan. Donc ka non seulement u b'u yɛrɛ mako ɲɛ, mais u bɛ se ka maa wɛrɛw mako ɲɛ o baara sira kan.
Fajala Keita, ale ye denmisɛnnin ye mun bɛ SOS ka bolo kan, ale ye nin musaka in sɔrɔ. A y'a jira k'a fɔ nin musaka min dilen filɛ u ma nin ye, a bɛna k'u ma dɛmɛba ye don n'a nataw kɔnɔna la u ka baara la.
A bɛna dɛmɛ las'an ma parce que an yɛrɛ vraiment an bɛ kalan na fɔlɔ, mais on verra quoi parce que surtout baara personnel ne ka di ne ye, entrepreneuriat ninnu ye. Ka i yɛrɛ k'i entreprise dayɛlɛ ka baara kɛ. Bon je sais un jour komi n yɛrɛ ma kila fɔlɔ, bon un jour a saba mɛ be kuwa a bena dɛmɛ.
Nin baara min bena kɛ 5 nata in kɔnɔna la DHL ni SOS enfant fɛ, o y'a yira k'a fɔ Mali sɔndeli gansan tɛ. Sabula u delila ka jɛ ka baara caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɔra a sira fɛ, ani laɲiniw tun fana sabatira. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.